Вие слушате запис от откриването на кръгла маса на тема реиндустриализация чрез конкурентна способност, която се проведе на 23 януари.
Правейки преглед на режимите, какво забелязвате? Голяма част от всичките тези регулаторни лицензионни режими идват от европейското законодателство. И тогава помолих комисаря Таяни, заедно с всичките министри и следващата комисия, разбира се, тъй като изборите са съвсем скоро, да има един по-гъвкав диалог между Европейската комисия и Европейският парламент. Защото не е много нормално ние да искаме облегчаване на административната тежест, облегчаване на режими и в същото време голяма част от режимите да идват от Европейският парламент. Тоест трябва да имаме много по-гъвкава комуникация, разбира се, това се прие, защото самите държави членки, знаете, Великобритания е водеща в подобряването на административната тежест, която наистина те адмирират нашите усилия, но и те припризнаха за тази пречка, която идва от Европейския парламент. Тоест и на европейско ниво трябва да се следва политика, която да наистина да отговаря и да имаме, разбира се, по-голяма задълбоченост, когато се предприемат законодателни инициативи, какъв ще бъде ефектът върху бизнеса, който моето лично мнение, че този европейски парламент не се е съсредоточава и въобще цяла Европейска комисия върху ролята на индустрията и ролята на бизнеса. Пак повтарям, не съм против спасяването на банковите финансови сектори, защото без това ние няма как да имаме и да говорим и за промишленост, и за конкурентоспособна икономика, но когато се спасява банковия сектор, трябваше да се подпомогне и европейската индустрия. Но с мерките, които водим, с политиката, която водим, считам, че и фактите, и статистиката го потвърждава. 1,5 икономически растеж за третото тримесечие. 1,8 са нашите прогнози на 1,8 икономически растеж е базиран и бюджета за тази година. Но моето мнение е, че с големите проекти, с големият проект, който ще стартираме тази година, именно изграждането на проекта Южен поток и продължаване работата по газовите връзки, реализацията, в смисъл икономическия растеж, ще надхвърли 2%. Разбира се, за новите мощности на площадката на АЕЦ Козлодуй, желанието ни е да започнем ефективна работа 2016 година. Разбира се, вече имахме една среща с представителите на BPEC относно цената на електроенергията, сега, продължение на 20 години преход, ние вървиме към пазарна икономика. Нали, казваме как държавата трябва по-малко да се намесва и колкото се може да има по-малко държава. Моето разбиране, правителството и разбирането на сегашното правителство, и сме го записали в програмата, че за структуроопределящи секторни предприятия, които са в тежко положение, е необходима държавна намеса и ние смятаме наистина да се намесваме именно в такива предприятия. Има един проблем, аз няма да бягам от проблемите, това е, че държавните дружества АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2 искат да предоговорят договор. Голям проблем. Нека да бръкнем в раната и затова сме се събрали. Няма иначе какво да си говорим. Тук е важното да решаваме проблемите. Така. Казва се, не може да се предоговарят тези договори. Само че в договорите има клауза, че могат да се предоговарят. Сега. Има и други производители, които не са държавни. Нали, стимулирахме и възобновяемите енергийни източници. Защо, примерно, не се изключват договори и с тях? Защо, когато, примерно, АЕЦ Козлодуй в момента сама трябва да си намери средства, и тук държа да го подчертая, за модернизацията на 5 и 6 блок, което е ключово за нас. За нас това е ключово. Искаме да развиваме ядрената енергетика. И България е горда своята ядрена енергетика и трябва да я развива. Знаем, че ремонтни инвестиционни дейности през последните 3 години и половина почти не са правени. Това е всеобщо известно. И трябва да се правят именно такива дейности. Плюс това, следва се пазарен принцип. Аз не мога да се меся в работата на директорите на АЕЦ Козлодуй и на ТЕЦ Марица изток 2. Обявяват се търгове. Има и на пазарен принцип се определя и цената. Само че между производителя и тези 3000 фирми, за които вие говорите, господин Стаманов, видим, че господин Тодоров, нещо може много важно да му кажа, но именно за тези между големите производители и малките фирми има и търговци. Така. Сега ние кого пазим? Тоест да не все повишава тази цена, която е изключително ниска и всички гледаме към държавните предприятия. Продължение на 3 години, продължение на 20 години се казваше колко лошо е да има държавни предприятия, как трябва всички да ги приватизираме. Между прочим, такива съвети бяха и на най-големите експерти, които идваха при мен и ми казваха, ти първи момент, първи задача е да разбиеш българските енергиен холдинг. Нали, да можем да го разбиеме, да някой да ни потупа по рамото и да каже каква добра работа сме свършили и да дойде някой и да го приватизира и да кажем, ми така ни казаха, нали, най-големите експерти, да сме доволни, щастливи, само че това нещо се е правило продължение на 20 години. Задача на това правителство да се каже стоп на тази политика. Отмина времето, когато българските чиновници в Брюксел казваха само yes, sir. Отмина времето, когато един министър-председател казваше, аз ще гласувам така на Европейския съвет, както гласува един министър-председател. И ще следвам това, което той каже. От тук нататък водещо за нас е националните приоритети. Националният интерес е водещ във всички наши преговори. Да, ние сме държава членка на Европейския съюз. Да, ние трябва да спазваме европейското законодателство, но преди всичко се гони националният интерес. Така че този, разбира се, пак казвам, подпомагането за индустрията от наша страна правим всичко възможно. 2 милиарда и половина. Момент. Оперативната програма. Тук може би имаме представители, които чинят в работодателски организации и отговорихме за новата оперативна програма. Изцяло я аз самия изтеглих от Брюксел концепцията, защото знаех, че бизнесът не е съгласен, съгласува се с българският бизнес и новата концепция е в Брюксел. В момента усвояваме наистина всичко, което е по отделните оси. Но го усвояваме реално и го усвояваме за иновации, за технологична модернизация. Не го усвояваме за финансови инструменти, както беше при управление, се казваше, виждате колко много пари усвоихме, за да наистина трябва да има такива финансови инструменти, впрочем 350 милиона може да спокойно отидат към българския бизнес, но вече изключени са договорите, няма как. Настоява се, но следващата оперативна програма, ви уверявам, че има много по-малък обем или по-скоро дял на финансовите инструменти. Така че трябва да има политика на диалог, разбира се. Но все пак да не забравяме и това, което се направи с двете намаления на цената на електроенергията за българския бизнес. Някой ще каже, да, не е достатъчно. Аз също смятам, че не е достатъчно. Но в крайна сметка има и производители, които също така трябва да мислят и за ремонти, и за инвестиционни дейности. А има и отделни хора по веригата, които също трябва да поемат също своята отговорност. Но в държавните предприятия на този етап нито говорим за съкращения, нито говорим за забавени за заплати, всичко се плаща регулярно, всички социални придобивки ги има и ние вече като правителство за структуроопределящи предприятия преценяваме кое е нужно на държавата след анализ, кое можем да придобием и кое не. Разбира се, не може на всяка една цена, както в момента ни се извиват ръцете. Това няма да го позволим. Разбира се, експертната оценка ще покаже реалната стойност. Химко Враца трябва да сме готови до края на февруари месец. Предприятие, което виждаме, че е необходимо, че е нужно, че ще бъде печелившо, защото пазар има. Разбира се, имаме и други инициативи, които така са доста революционни. Работим в тази насока с бизнеса. И ще бъдат обявени, когато се вземе необходимото решение. Разбира се, още веднъж да кажа, благодаря ви, но считам, че през тази година по-малко ще се чува думата криза. Ще се опитаме наистина да преодолеем негативните последствия. България тръгна по пътя на икономически растеж. Трябва ни малко спокойствие, трябва ни предвидимост, трябва ни диалог. И считам, че и с големите проекти, с които имаме амбицията да се захванем и които ние работим, считам, че икономически растеж, създаването на работни места ще се случи и ще започне още през тази година. Разбира се, оставам на страни проектите, които са в сектор автомобилостроене, тъй като този сектор наистина бележи един огромен бум. Считам, че това, което си залагаме като цел, ще го изпълним. И последно нещо много важно. Уважаеми дами и господа, пропуснахме един важен сегмент, това са кадрите. За да имаме реиндустриализация, за да имаме индустрия, за да имаме конкурентоспособна икономика, просперираща, без кадри няма как да се случи. От тази година започваме пилотни проекти с реформата в дуалното образование. Мога да уверя, че първият пилотен проект, с който имаме най-голяма готовност, именно в минната индустрия. Говорил съм с министъра на земеделието, разбира се, водеща тук е Министерството на образованието. Те трябва през тази година да подготвят законодателните инициативи. Благодаря и на синдикатите, че подкрепят дуалното образование, тъй като благодарение на тази система в Германия, в Австрия, в Швейцария, именно безработицата сред младите хора е на изключително ниски нива. Първият проект ще е готов, нали, вече Министерството на образованието ще го обяви, но ще бъде главно в минната индустрия с конкретно училище. Клъстера в Средногорието е готов да поеме това училище и да започне работа, да се обучават младите хора, които след това да започнат работа именно в конкретните мини. И разбира се, чрез пилотни проекти ще видим, нали, тази система как да е въведен по един прагматичен начин в българската икономика, защото в крайна сметка и трябва и подкрепа на държавата, и подкрепа на бизнеса, но когато убедим усилията си, убеден съм, че просперитетът на българската държава ще се сбъдне. Благодаря ви още веднъж.
Благодаря на министър Стойнев. Няколко думи от мене, преди да дам думата на господин Аталай за връзка с откриването. Понеже се повдигна конкретна тема, във връзка с исканото предоговаряне на цените на електроенергията от двете централи, нашите изчисления, министър Стойнев, показват, че ефекта за двете централи ще бъде 3-4 милиона лева. Това едва ли е някакъв ресурс, който ще им реши проблемите с инвестиционната политика. Да, прав сте, общо двете намаления на таксите за индустрията бяха от порядъка на 10 лева. Сега, нека да си дадем сметка, защо ние не сме в други централи. Другите централи все още не са конкурентни, не дават конкурентни цени, на които ние може да се опреме, а в крайна сметка индустрията, особено енергоинтензивната индустрия, за да може да оцелява, трябва да намери най-евтината енергия. И другото ключово значение, тук, така ключов момент, не може едно предприятие, което плаща 5 милиона месечно за електроенергия, да отиде на цена на електроенергията равна на цената на дребно. Просто няма пазарна логика, ако си купите 1 кг портокали и 100 тона портокали, цената да е една и съща. Какво се случва в България? В България, понеже населението е бедно, трябва да има евтина електроенергия за населението, което го разбираме. Кои са големите платци в електроенергетиката? Това са цялото битово потребление, след това е индустрията, нека така да ги разделиме, и след това е износ. Когато в електропроизводството има натиск да продаде под себестойност цени за населението, този натиск се прехвърля към индустрията и към износа. Какво се случва с индустрията и износа, го казах вече. Индустрията заплаща 25 лева добавки, износа заплаща 6-7 лева добавки. Оттам натиска върху цените отива при, говоря само за цени за електроенергия, не за добавките, отива директно в индустрията. Аз в никакъв случай не искам тази маса да е ограничена в тази полемика и ще предложа на министър Стойнев, ако няма нищо против, да свикам един консултативен съвет и да ги обсъдим тези неща. За да не губиме време, така доста е ценна аудиторията в този така по-конкретен проблем. Ние, нашето послание днес е малко по-широко за европейските политики и какво се случва в България. Сега давам думата на господин Аталай за няколко думи. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от откриването на кръгла маса на тема реиндустриализация чрез конкурентоспособност, която се проведе на 23 януари.